Midcash. Midcash. Amis et fidèles auditeurs de la radio de l'UFM, bonsoir et bienvenue sur la 105.0, votre fréquence magique, la fréquence qui fait la pluie et le beau temps. Et ça se passe toujours tous les vendredis et les samedis à partir de 16h. Oui, on vous a donné une émission 100% jeune, c'est fort, c'est puissant. C'est toujours dans le cadre de promouvoir le RAP MALI, montrer toujours que le Mali est fort. Merci d'avoir choisi la radio de l'UFM et restez connectés jusqu'à 17h30. La vie est difficile, mais le choix de la vie est plus difficile, très difficile que la vie. Alors vous avez bien choisi la radio Joliba FM. Écoutez-nous également sur la 100.1 depuis Ségou. Et c'est la 105.0 ici, Bamako et ses environnants. Et vous pouvez nous suivre également sur la page de la radio Joliba FM. Vous avez également l'application Joliba FM à votre portée si vous voulez écouter cette émission en toute beauté. Oui, l'Europe malienne, il y a de cela une trentaine d'années. Merci à Kinwesasi, merci à Tata Pomfangafi, merci à Zanbi, merci à Amenfis, merci à Penzi, merci à Milmo, merci à toutes les générations, à toutes les générations du rap malien. Oui, vous avez été des hommes forts et vous avez toujours été là pour le Mali de Soundiata, de Bobemba, de Tcheba, le Mali de nous tous. Alors, merci, un grand merci à la nouvelle génération également qui sont venus s'imposer avec leur style propre digne à eux. Et oui, nous, on est toujours là, on va se profiter de cette occasion pour souhaiter également à tous ces braves hommes qui se sont bien battus pour promouvoir le RAP MALI, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé également aujourd'hui sur les digital. Merci Bamako, merci le Mali, merci l'Afrique tout entier, merci au monde entier. La musique n'a pas de frontières. Installez-vous très confortablement, nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Je suis bien accompagné par l'homme aux doigts magiques. Oui, c'est l'enfant de Kenedougou Sikasso. On se profite de cette occasion toujours pour souhaiter la bienvenue à tous les Soukassois qui sont à l'écoute de cette émission. C'est votre fils digne, Moussa Sanogo, qui est bien là pour piloter cette émission en toute beauté. La voix de Soultoussoul, toujours opérationnelle. L'enfant de Miketan, Koulikro. Et alors, installez-vous confortablement. Comme d'habitude, c'est toujours le Mali qui gagne. C'est toujours le rap malien qui gagne. Alors, pour débuter cette émission toute beauté, comme d'habitude, nous allons revenir en arrière, vous faire plaisir en ce mois béni de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril, histoire pour nous de souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Comme d'habitude, nous allons la fêter ensemble sur la voix de la 105.0 et sur la voix de la 100.1 depuis Ségou, sur l'application Joliba FM. On va faire plaisir à tous ces enfants qui sont nés le 23 avril. Quel qu'en soit Alpha, vous êtes connecté en ce moment sur votre radio, la radio Joliba FM, la nouvelle radio urbaine de Bamako. On va décoller cette émission en toute beauté pour retrouver, et oui, des gars qui nous viennent à 15 km, qui nous viennent tout droit du 15 km de la capitale malienne, Kati. Oui, vous avez peut-être déjà deviné qu'il s'agit de ces deux braves hommes qui se font accompagner par une dame. Une voix d'or, une dame respectable, une dame respectueuse qui s'est fait appeler tout simplement Mariam. Vous avez compris qu'il s'agit bien entendu du Pacifico de Kati. Ils vont rendre un vibrant hommage à ce grand homme, à ce Baobab. Lui, c'est lui-même, l'enfant de Ségou, Bala Moussa Keïta. Ils vont rendre un vibrant hommage à Bala Moussa Keïta, paix à son âme. Voici les Pacifiques de Kati. Hommage à Bala Moussa Keïta pour débuter cette émission à toute beauté.
Sayamani e ala Manami ada kama sayama Manami bala kasayama Manami ala kama sayama Manami bala kasayama Manami ala kasayama Manami bala kasayama
kala mene kuma dusu nanko kawo dani santi ambe kramoko ni sebeni kela chuku ni nyeti ni fleli kela chuku ni fleli nyeti jamate nyana mayato no don hali urufa jamate nyana mayato no don hali uruba jamate nyana mayato no don hali chake nyoko ni mumana sa domina sa mumala nkulu kashiga mtura ngeli nasa kena hamine tura ngeli na Krina miri mungana tununana nango kawa dangele he mungana tununana namne ngana mungana tununana bala musa
manami ala kama sayama manami bala kasayama manami ala kafa mayama manami bala kasayama manami ala kasayama manami bala kasayama ala kibaya rosumaya bala ala kibaya rosumaya
De l'ORTM, on s'est prouvé de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Abba Samasekou, sans oublier Bradox. Bradox qui est présentement actuellement le directeur de M7 TV. On va souhaiter également la bienvenue à Job El Pacifique qui a tout fait pour faire valoriser le hip-hop malien. Alors, big up à Bala Moussa et paix à son âme, bien entendu. Et big up au Pacifique de Kati. Ils sont là, ils sont vivants. Mais bon, c'est seul Mariam qui continue avec la Zik. Donc voilà, ils ont fait un beau temps à Kati. Ils ont tourné partout au Mali. Mais bon, c'est une question de destin. Alors, on va souhaiter en tout cas bon vent à Mariam qui fuit et prit découverte RFI. Voilà, on va continuer, nous, musicalement, avec... toujours rester à Kati. Oui, on va rester à Kati. Avant bien les Pacifiques, il y avait un autre groupe. Ils ont remporté le Tamani. Ils ont voyagé en Europe. Ils ont amené le trophée. Ils ont tout fait pour le rap malien. Il s'agit bien sur le Kirakono de Kati, qui était composé de Coxy, de Koski et de Moroni. Attends, ils arrivent en force et en puissance en 2020-2022. Vous aurez leur nouveau album. Donc, restez chicotiers et restez câblés, connectés sur leur chaîne YouTube et sur leur compte Facebook. Voici les Kirakono de Kati qui vont nous chanter là-bas.
Ouais. Il aime la qualité de tes sabali. Munga, bon aramade, man, finira ma kaki de tes sabali. Munga, kapoti la dien la tigre de la voilà.
Animalani, igualari nagani. Tante dunya lango, sabariko. Animalani, igualari nagani. Tante dunya lango, sabariko. Animalani, igualulu nagani. Tante dunya lango, sabariko.
Adama tete foye tini poko Mucheta soye Mabesa anyana suni tile Ini dome sile nyoka Obe belika tsunu la akrega tere Kani wa suni kafenye Sete donye Sebe femiye Oye ala kele treye Ega male imata Na folo ni fila ngevi koto ni pela Tante dunya la asabali Eka sakola ni sara Eka dunya bana
Tante dunya la Dunya la Tante dunya lango sabari
Imiri, ujuga seble nyango teya Dabali chuguke, hasi ya ni jiete ya Kutondo la ni beba Weko sebeba, nafolo beba Masa ya beba, ya ala tadeba Feu, ambeka sabali Ni madone soka mato, ungina donda hulato Masa chama tumbe ya, olu kile bana Sunjata adamo zon, olu kile bana Samuri e babemba, olu kile bana Bana, olu kile bana Wea bana, olu kile bana
la sabali ko la joni kanga sabali manage jien koko la sabali manage togotige sabali manage wartige sabali manage fantane sabali manage nafulotige sabali manage bolangolo sabali manage tokontane sabali manage che sabali manage muso sabali manage fai sabali manage che sabali imanage anama din sugo sugo bun anama din kanga sabali kira kono de ni dong duman bainda o sanjam baina katika ofe akara ekado e bezue akara tibue akara itie ni kara sababu ye kula voyage kata europe du chamana we tamani sorone ni soigne we trofe chaman sorone ni soigne ame mogoni fo ame koski fo e mananga ni plo farale nyonga amaseka fo di fo na kara kato duman bainda ka di mali ma kera na katima we kati rap revolutionne ni wati nuna anya fo yongo bima ko ndugu je demso munumbe mbi ni uluboloko rap ndamena ulu de la ko ka fu ye kununu ye u kle o ke wa ko alibi u ba ko kono u ba ka kan ko ke o la nya fu ye ngo ai gre nunu na ai nu ka bara o ke aka ko chama ke nyon fe e mon ne na sani i so ko arajo ina to de ko juliba ibi ka jamu ga mi na me anwa ma ko juliba rapu a ke ba sa o e suleman traore sul tu sul ma mi mbulo be ne ka kra fe la bi o sika so ko bele bele no e musa sanowe 500 ambora ka kira kono ka sabali ambora ko la me nga yono che anye pacifique de kati o le tashi blague ka nyeshi bala musama an yo fena la me sandan na ameto kati alibi kati kira kono ko fe anya e pacifique nana pacifique ko fe anya e joloko saba moko saba nana noe kinkeji andre kumajan keita digalu la voix d'or ane wisonike olugo to di ko senge an wo la me
Kele fui bani miri akeli ko ame kasula miri akeli ko anta fasula miri fusiri do miri la dongele nda kele o fubesa miri diplom ko kera wari ko miri ko tie me ka ke cha fasula miri doka kasi e doka yele miri sudo kena ni de uni kere miri una sina muso ma de umbe kele miri do do fangran do uni mole miri do umbe da wolo ko mona te miri ambal mo besa Segundo mo ka kalangola imiri amena ke muneni tola
Ninye miri tununa senyera ibado Ninye miri tununa beka kera ibado ibado
Nkenga nyaktunun tidari nyana bunu Nkema irini
Senga mai ana madema alaka ambela gelenksi senga juguma senga be mar dame buila senga be ma toro buila senga be ma ka horan feri abika dine chei bolo senga be ni bela gelenika aramadena la mi masa ramani deli ni kalu barka ma bainan bie ikado dumbilibili ba faralen dumbilibili ba kan ba obi juma e ma juma ka green juma ka bon kuma tɛ sunkalo juma ma o de la n bɛ masa rahamani deli ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ala ka halibi sunkalo in timɛko ɲuman yira ani aw bɛɛ lajɛlen na an y'o de fɔ n ko ko in ye aw de ta ye o la ni tun ye jɔlɔkɔ mɔgɔ saba ta ye an y'a foyi ti bɛn bɔ a ka d'an ye halibi ni maa saba u bɛ se ka ko kɛ nka n'u ka kekun mɛ maa ye laloma ye maa min bolo ko ne de kelen bɛ se ne de kelen b'a bɛɛ dɔn n'i ko k'i kelen b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de la an bɛ wele bila hali bi kinkeji ma ka wele bila digalo ma ka wele bila soninke ma k'a f'u ye ko u ma wajibiya ka jɔlɔkɔ lasegin dɛ mɛ a bɛ wajibiya u kan u ka miiri jɔlɔkɔ fanuw na bi ma dugujɛ an y'a ye keji y'a ka alibɔmu bɔ a ma jɔlɔkɔ invite a balilana an y'a ye digalo y'a ka alibɔmu bɔ a ma jɔlɔkɔ invite a balilana soninke yɛrɛ maa t'ale kibaruya dɔn ɔ nka foyi ti bɛn bɔ a ka imaginer ninnu na a bɛ to ka yira mɔgɔw la ko foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko firi bɛn a cɛ n'o kɛ politiki banna kow la sa o n'aw bɛ bɛn a ye bɛn n'aw ti bɛn yɛrɛ a ye bɛn bɛn in ka ɲi aw de ma sisan an bɛ taa jɔlɔkɔ kɔfɛ siriki jabate ani a balimakɛ a terikɛ a jatigikɛ ibrahima sisoko iba wani u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin usumani shirifu madani haidara denkɛ fancini muhamɛdi madani haidara ni ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to denmisɛnninya la funankɛninya la nin ka kan ka an waju nin ka kan k'an bilasira nka hakiliw gerenen don bawo sitanɛ kɔgɔlen don an na an dusukun minen don an dusukun kaminen don ni sitanɛ ye nin cɛ fila n'o ye ibani siriki ye muhamɛdi madani a bɛ tiɲɛ so bi ibani siriki bɛ nkalon so ɔ k'o ye ala ta ye yɔrɔ bi bi in na fancinin kɔni dalen bɛ yen ɔ a ye min kɛ ka taa da a kɛra ala ɲɛna o la an bɛ haidara fo nin yɔrɔ in na ka bankɔnika bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ka amisari bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔ ka f'u ye ko bisimila k'u b'u ka kumaso mandi sanfɛ ko joliba fm joliba rapo a b'u k'o lamɛn ibani siriki jara ka muhamɛdi adani madani fasa min da fasa dumanba bawo u kanubaatiba fana kun don u kun ka d'a ye kosɛbɛ ɔ an ka jɛ an ka ibani siriki ka muhamɛdi madani lamɛn tan.
Muhammad Manani, yeah. Ni mama dalema, inte mandalema. Muhammad Manani Haidara, pagama inelila. Ni mama dalema, inte mandalema. Ismoli sherifu denge, pagama inelila.
Ye jiɲɛ kɔnɔ bi ŋo saya ti to saya ma kuntigi mamadu to saya ti danfɛn to jiɲɛ waati ye an be koko la an be kan janto an ka silamɛya matarafa ka masa arabato ni sɔnna nali ma ka ban i ti se ka bantali ma don dɔ labɛn na an bɛ bɛ laban kaburu dibi dali ma muhamɛdi madani haidara ala ka hinɛ i la an fa haidara kana kasi a to nin ka ku i la ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi se be ala de jiɲɛ ni laratigi ye jɔn de ye ŋo y'ale ala de ni saa kun be mɔgɔ to k'i ka ɲi fanci ni kuti ta nabi ɲuman caaman tɛmɛna yan saya ye olu bɛɛ ta a kɛra ala fɛ ka ala dɔn ka tila ka ala kira dɔn a ye amisarinin dɛmɛ ka silamɛya bɛɛ dɛmɛ ni se tun be anw ye bi i tun be to jiɲɛ kɔnɔ nka an be ala de deli ala k'i don alijinɛ kɔnɔ jiɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nka jiɲɛ ma se k'i fili yɛrɛ ma tɔgɔ ni waritigiya o si ma to i ka fili ala ma i faw dɔn k'i baw dɔn ka tila k'i balimaw dɔn ka kalan ka ko dɔn ka jiɲɛ latigɛ taabolo dɔn majigi ni muɲu ni sabali o de tun b'i ni hadamadenw cɛ i nana jiɲɛ kɔnɔ wa i bangebɔw ɲɛji cɛ sherifu haidara ni ala ko mun bɛ kɛ o bɛ kɛ a ta ni limaniya ye ko tɛ mun banbali tɛ muhamɛdi madani e tun ye ne kanuba dɔ ye mun na tɛ kuma i ye nin fana ye bonyamasegin dɔ ye ni fancini taara mun ne la o kan ka aw tɔɔrɔ a taara ka to sira ɲuman kan ni man ka aw jɔrɔ akera alaka moye kana alaka chilase atora alako fobi fayere ka dona nase alaye joro mudima alaka no ye donuye amesla me bela jelendre u kande meni douye
ni mama ngale
Sriki Diabaté va voir sur la 105.0, également à Ségou sur la 100.1. Et on va souhaiter la bienvenue à Shérif de Bamako, BKO Shérif, bien entendu. Il va tout à l'heure intervenir dans notre sujet du jour. On va souhaiter également la bienvenue à l'ex-manager actuel directeur de Kizit Mali Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Lat Diallo. On va souhaiter la bienvenue également à Ousmane Samake, Maître Sensei Daouda Keita RG depuis Lafiabougou Taliko. On va souhaiter également la bienvenue à Adama, un grand tailleur, sans oublier le grand des grands, Flosier International. Bré et tout son équipe, Madou est là également à l'écoute de cette émission. Bon, soumé Bré Nungan Watina. Ali Sama Soro, Marouka Kuma Manja. Et voilà, il y a un futur dara la gode bi sunga ta katadu sono sujukono marami mingara alega problemi aletra traula ka furu ore gra 50 ka problemi bon iti sunti ka onyana on sherfu e iti ka sunti ka onyana ni aka dorami bo ami ko bo fiela. Alors on va continuer notre petit bonhomme de chemin ka fodem sonu nyen ko bi ma fin du guje oye mwenye, male rapu, e ala, biya dugbi ma dugu jede. E mi mbulu kada minana, e la. Fimita fiyere mako 3e generation, ouwe 3e promotion, e mbulu kada minana bidya. Nema ni imanga meko 4G, 5G, ati 5G koufman ni dabla tingwa. Pouru kaka valer do male rapu la. Me, male rapu, pouru kaka ke industri nyena may, ifoge manu nga dondoron ko bima koyen blasina. Mais à table, à Takatoni, Bekeligny, Kunun Rega Kusani Bie, Akoroka Munte, Maluka Kusanoi, Ubani Kocha Manche, Nea Fara Perui, Wara Periati Mochien, Ibi Société de Recono, Ila Mona Société de Recono, Ibora Société de Recono, Akoromunu Kuin Damne, Amame Kue Jemi, Amame Kue Gromi, Amame Kuteru Boku, Binkoka Kudoke, Amame Ku Binamusoka, Amame Kuka Apartmenta Kue, et Kabakui. Mais nous sommes dans l'appartement de Sera à Rapperou Boulou. Appartement de Sera. Tchaloué, Bamako, appartement bête à Sungolo Kono. Nous sommes tous les Djakono. Fatoué, Faté, Baté. Et Nala Imbé, Ala Imbé. N'est-ce pas que vous avez fait un glan, un don, un chine, un chine, un kodo de quoi. Quoi, avenir et feno de quoi. Il y a une mirinina qui miri Iboro la, qui miri Bokolo la, qui miri Jamuna. Il y a un domingo dans le mur là. Eh, araperu na fo yo ngabik sa avec san kalota nikele kalota anikele avec kalota nikele ne mena ka abore ke kache minena ngam aka quartier misru bene atala ya kata suna carte ke akata aka kache nuna ka suna kar aka suna kar ninglan ata di aka misri kono nawla atala je akata e fantando la je wa dugono na aka aka sigira kono aka la je aka dugono aka sigira kono musoro wa dobe a chesa lino ana denu me sunakare tabulo suntega tabulo suguri tabulo iti nega molo bore kelen taka doka e ka kashe mini ya takalo kele e kalota min kele konna na e kata e molo bore nin kele wa saba nin ko e kato taka do um sokorba en fe dukla ma fe mota kala ma et suko ke ibi sew parce ibi shisha minao ibi ga buta ye kalote kalota nin kele ibi ga buta ta magi kono ibi ga buta ta boati kono yo keo on a boîte que me wasabani kelen do molo bora nin kelen na ta di musokorba ro che sa che sabato ma kato o do ma dugula kasoro mo ngoni mbi dan fara bo iniga mauche aya fuye da iba wanu a klobe na re gaspi a klo talbi a klobe na ay ninke ay ninke nin kai ay suntike takata di mo ma misru kono ase ba uya ay ju takata duma ala ko ko ni fe mi ngeni kolona kati bi araperti mo ko tien araperati mo ko tien ay dina ci goudé yoro selumana se ka baba ka bazon do la ka taw ausigi misru kono ko lu photo ta ko lu publier fam be fe ko e ko karsa flene misru kono oh i flene misru kono ye muné kan kalu ngono ibi kan ibi ki wosoni muné bi ki bi ka muné ke sumolo bay ngono e artisier e araper to bolé ye kalu kalu tan ke limbe ke ibi ka kashé mina sibiri vendredi dobi ibi do ganyana jela ibi ka woru fara nyonga ni wore mi bulu ibi ga do muna oh yoro oduna ye telephone no sanga di godo mayene ne kumeya ne kunteu me ne wungi ga musoro ba do laje san ou bien fantan chokoro ba do ba iga sigira ko no no ma bela jile ma do ko senga bala ale fene ba do ko iba kale ni karsabe e sigira kele ngono ita laje igi dendu klamani fedoro iga ta fa ko bua ku iteni mine ko kana to moko ga bua kala made hey iwo kedoro alaye Ola no grandi ibi ga korodoro ala be sira wore dima ki bo dogli daida Eve ni sule nu fuwe doro with nimiche parce que che stare mai wallahi stare mai ko ala ga sutara anti danye aga tata fam la met tata fam wotu di koni moko massa ko kobe durubi la sulu ba fode na da chamanche koni angata
Kabri masa dia na mabe tani na dobe ta krofe dobe ta klebi fe dobu tani ni krefe dobe ke fe pie dobe ke ta ni metienga ali don tout da ni mesro kadu Muna ni gademba ya be shi climatisé encore kasroni fie ma ki domina en te sous dogo muna dongo do au be shi du drakala kasro on be do kala ya ko du drakala muna fonye de un be école paula kasroni de un be gena fantanya sama bala miseli hinena fonye muna et de un be be sur une voiture puissante kasro on be so tra ma son ok kata na son onyinina muna ni gademba ya be betongro kasroni ni gademba ya be shi bon sokro muna au ba ala Delie sangana kasoni sana na domina ambe shikenema sino go fe wallahi ato yanyela me fe ka kinyonye hina na giga fonye muna me se muso be bo ate go fo fajiri la kasoro ete muso hakli na tigele me suro gola ne be kle para la ka kla ka shi para la dinga se nye wala be toke para la ka wulu be go sara la o be la te kaye ato la me yere jasa
Diwa masa
Chukodon, show me kamna ome mulo fambe Ali duda don, bikebe kalana Canada Obeka na flow fusuku, kutubu Nache na flow fatola mambe Niyen kompare baba nina Walenta ya fanga na flow sro chogo Mashito don fo masa ala Ye mau faka, mau wika, mau faka Yuruku ke ali jemana na flow Nache nyo blanda Nye bereda arabu muna kuku Miliar bisaba Na mamu famuya Nebe shuko kaduku jente snogo Nye snogo fata kata kata Maseka snogo, nedute kafo Ima kono janga soka cheta Ya warite malafia Ya fata kebajia Nedem soko renya soba nandile Ninye fata shila Neka nye kiena Nelupa kia manogora
Ni mama sa Kobe tubila Ni mama sa Saba ni masa Kobe tubila Kata kani sigile Mbaka bulu nala Abeka hamila Fata ya ye boneye Ya fama ya ye toro ye Kobe tubila
santé agler à tout tout nga tie ki digla tie masala ma sa dani gama ke li ke figo play kuna che ati wat gaye fo santé fantaye fantante famate appel a gelente mune bu bon wana sa u bangé ba ko soro ba tie fam yali ke to anu sigi yoro fantaye kala ke sa bi ki refa ni mama sa ko be dru bila sa imiri sina sa aisa uri ki jokana ke sigi ku fri fri sa ma o debe green green no te gaske te green green no shiba dahri me soro ngale te green green mambe green green o ba te ki nga fri fri e ka na flo soro tuga mai ba kala mama sa ke shoko ye ma fa ka mo ta ka mo to no kana flo soro o na flo fredi fa ki ta fa ki to no ye na flo bla fe benye ni tai blo si sa sa o na flo ke le ne ti ki bu sa bu sa si sa sa i te ka sera fe me ba ali jamana na flo yo play da ne bu ni ti se ge hinem ne abada na jo kuma bla vida ma to na flo te manyo sma ko dai klo ka
ni mɔgɔ ma sa ko bɛ juru b'i la bilayi ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la e ka ninnu maa saba lajɛ ninnu ne nana ka malarapu revolutionner ninnu ne nana ka fangakura di malarapu ma ninnu ne nana ka yira mɔgɔw la ko arapu tɛ mɔgɔlankolon baara ye ko arapɛr tɛ mɔgɔlankolon ye ko arapɛr ye sɛbɛkɛla ye ko arapɛr ye ci fɔlɔ ye ko arapɛr ye mesaji ye ko arapɛr ko o ye fantanw kuma da ye ka cɛkɔrɔbaw kɛ arapu fɛ ka maakɔrɔbaw kɛ arapu fɛ ka faamaw yiran yiran ka masakɛw siran ka waritigiw siran ka mɛriw siran ka debitew siran ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bila k'u wele ka taa fo kuluba u ka taa ci di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka lɛtiri da a ma i tɛna dɔn yan ko ala ye diɲɛ dan ko n'i ma sa ko bɛ juru b'i la nin cɛ kelen bɛ yen n'o ye Idris Sumaworo denkɛ ye n'o ye Ramsès Damarifa ye bi ale bɛ wasabulon kɔnɔ o donna ministre de la défense tun b'a bolo a tun bɛ ka ɲininkali busanmisɛnnin gwan o la bi a b'an ka wasabulon kɔnɔ n'o ye assemblée ye n'o ye CNT ye nin cɛ kelen bɛ yen bi o kɛlen don sɛnɛkɛla ŋanaba ye ani mɔnikɛla ŋanaba ani baganmarala ŋanaba n'i taara a ka jɛgɛmarayɔrɔw lajɛ n'i taara a ka sɛmarayɔrɔw lajɛ n'i taara a ka foro lajɛ i bɛ masaya sigi ala ma i b'a fɔ ko nin ye artiste ye ko nin ye rapper kɔrɔ ye a bɛ e bɛ i yɛrɛ ɲininka ko rapper min ye jamana in revolutionner ko est-ce que ko nin don bi nin cɛ kelen bɛ yen o ɲɛsinnen don ala de ma n'i ye se k'a ye bi dɔnkili fɛn o fɛn dalen filɛ nin ye a fɛ a b'a bɛɛ fosi ka bɔ yen et pourtant a ye dɔnkili ɲɛnamaw de da n'o ye Dixon ye bi Dixon nin kɛlen don dawakɛla de ye i bɛ maa minnu dɔn minnu bɛ taa misiriw kɔnɔ ka maaw wele ka taa alako ma u bɛ yaala misiri ni misiri u bɛ yaala dugu ni dugu n'an b'u wele ko dawakɛlaw ka maaw wele ka taa alako ma bi nin ka waleya bɛnnen don o de ma nin cɛ saba dun na nin cɛ saba la maa min yɛrɛ jogo tun ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye o y'o de ye ɔ nka ala de ye masa ye. Masaya de bɛ kow yɛlɛma masaya de bɛ kow yɛlɛma k'u b'u togo la ka kow falen k'a kɛ togo min ka d'ale ye o de la n bɛ k'a f'i ye e min bɔra sisan i bɛ ka palɛw fa i bɔra i bɛ ka stadiw fa Lizette i tɛ denmisɛnnin ye i bɔra ka palɛ fa sisan tiɲɛ tɛ palɛ fa in wari la i ye malo bɔra joli jɔ so kɔnɔ n b'a dɔn san in bɛɛ la i fa tɛ malo san i ba tɛ malo san u y'a fɔ k'u denkɛnin k'a kɛra fɛn ye palɛ de sport falen. N b'a dɔn papa ka malo kɔni sunkalo san kurukara bɛɛ malo man ka san bilen so kɔnɔ papa fɛ i ba man ka hami bilen i ba min sɛgɛnna i ba min tɔɔrɔla a man ka jɔrɔ bilen ou 2000 i bɔra a tɔgɔ i bɔra ka palais de la culture i bɔra k'o kɛ sisan koko ɔ malo ta banna papa fɛ bilen han wa o palais kɔfɛ. Aw tɛ ka jɔ kase bɛ kana togo mina kase bɛ kana te parce que ni i confirmera palɛw kɔnɔ ubɛn stadiw kɔnɔ dɔrɔ i ka kase tɛ jɔ bilen i t'i jija malo kana malo ta ɲi kana jɔ so bilen o bɛ togo mina malakɛ i b'i ten dɛ a kana siraw lajɛ a kana lajɛ sira min ka ɲi a de b'o dɔn min ka ɲi aw ma min ka ɲi tɔgɔ ma min ka ɲi aw danbe ma min ka ɲi aw bɔkolo ma aw de b'o dɔn a y'a kɔfilɛ so la ne m'a fɔ a kana teriw lajɛ dɛ. O fɔra ne fɛ de ne m'o fɔ dɛ ne ko aw ka hakili to a fakɔrɔw la aw ka hakili to a bakɔrɔw la hei i ba dɔgɔnin dɔ bɛ yen gɛlɛya b'a la sa awɔ a bɛ du kɔnɔ yen tiɲɛ na a ma fɛn k'i ye a hakili tun t'i la yɛrɛ mɛ ni ala ye fataw kɛ e ye bi e k'i hakili to a la a tɛ foyi tiɲɛ i ye awɔ a be do de fere ga ko ka ti femi ga ko la ki bora ko do la anganya anga don ka fo kambora dame du de kono anga ira anga don ka fo ko dina e dinati gudi ni ti kristien ye islamé oh ni ni don ba don ka fo ki ini to abuti kle ni ni don iba ira ni ni don iba don ka fo ki ni américain ti kle ni an ira pou olumunu na olubu su ko ta ke ko do ye on ti kan ta ko yo ton permete kan ta ko yi an fa nunu senga na udoro la ki debi mu nge ko arapu ko e ko ire ko ni ko e ki debi arapu de ke i batoro chena noi i fabi ki batoro sokono no pmaini ko e ka laje ki deti foye ke dongli dako mo langulum bara ki demo de ke ita ira papa la ko mama ite mama dusu 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 kasi dusu nyaje chebi ni ika warni ni ye fitini min soro i dona la shuma ko duguma je ye warni min soro itita ira mama la ko mama ko papa e puma mi mirika ka foku ide make foye dongli dalako ko jako dongli dain ko kodo bala itita ika papa ika ira papa la ni malo tali ka ta sokono ni nyo tali ka ta sokono ka papa ka ira papa la ko papa ko jako fen kadi onga ka kamale mbay ntake e fiye ba nuna take ati bay nyeji che nangara bo ba bo l'appartement ngono en folo luma kla folo ga si chamuna luma kla boisson tali ni chaou ni duman duman amber garo ni e pizza ni e taron ta chidon luma kla du ni na folo appartement kono kumate ka nyeshi mama tama europe pata ko ntew i babi ka dusu ka si e kono ko wara pou de be moko chi ara pere moko bade ara pere ma bade ko rapere de bi sigi fama jamana kuntigi nyama ka fay ko atiketan ka be ketandi rapere de beni mo ma bayrika ko o lafli wal ma ka ma bayrika bo filila o ma deni o ti ma deni de kana ta bedu jaye ko la igoyen ko do kede igoyen ko meni laba mi mina ko ni o de ti igoyen ko ya parce que war bo ka ta di sokono kae courant sara papa e ki simbo courant sara la papa jito ne bolo ne ka jin sarati parce que bi kadina femindo labanta la de nga papa kadina bi jongani yoroni ta njuni njoroni i jongo ke sokono ne nga funangani ya ne nga demseniya wallahi ton père sera fier de toi ta mère sera fier de toi mais pom 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 longa la makula de ke u buga ne nga ka war belaji le du appartement ne boiti de sungolo yere la ti jo hey ibi yere ne ke le rap là c'est éphémère. C'est éphémère. Yé, Fred Gradola. Abdoula de couille. Abdoula, mais encore un essera. Ninko, encore un essera. Antitanien. Anga milmo ka fantam goula, mais. Fantam. Ni fantam koni boulot de nan na volo la koni. Avocat pour la fitini mi mominti wafla sur ne watanduro ma koni. Avocat kono gale ga jnye glana ka sur la ga jnye madame na ere. Iba bemne, iba bedu. Milmo ko togo de ko fantam gou.
Fantamou gaou nitle Nere d'entrou Milmo exile
Ante bo Faransi Ante bo Etats-Unis Anga yoro togo fle Fantamou gou Dongo rekou magajan Mago yade yo Anga soye Fantamou gou Iti miri fo ila Mindo teke auna Obela ame vi Fantamou gou Eka sole do Eka sole do Eka sole do
Sera fantambugu banjugu ni banyengo ni my cat bile beka dugu fami yero filmate a checka jam millionina fantambugu fleni koro janjo dugu millionina kabini beto drapo bayangale no fosambe drapo te smadi what live and always same tige un peuple invitin foi o tu yanga divisé mec mai te che o la ne ko muga revisé jama kulu kele ena la che o besoro fantambugu ona tara jobara mela che o era to manchantugu nyonde me famba o tora sugu konona ula Jampani pade a blessing so kona ula ambe jamane be kono kinyo on flaté tien fo bana sabu dena ere fana bi konté numa ya toni te bre oto e fem flatrone gache ka kalpie yele wali ma ibe ka kiliante
ante ba forosi ante bo etazini ana yoro to fle fantambugu domoro kuma gaja
Oh, fat le me haglina u te kelenye ka dine simplifie iko de fois un deux ka sono kala ke flye de fois un dieu al dine ti alabe ala bugo anche fanabe od la onna flo digi chama e flaninga foye ame seli me we sudon jama kora coursier boli bebe boloso oyanga na flo coursier patambu ya muso frute ma son colombo ila kele fru dro iga toke samedi manje mai nimi muso ya chomi ka vi ke derange mai obo genga ta fave chembrange ide mamara au fe bebe garbi la machi ha klimasigi parce que bebe kuna ko mo do bi ko kinyenyini tuku ko be ko ala ko jonne de la ki tuye me hal ni min talona o ko ni be juku noye ya no do aute mine me danga e sur placier o kunte dore de anga do auta ngani ai che ko gele ara muzo manu be koloni fli koloni te dore fo de kruji bo de kumbauka
ante ba farasi ante ba etazini anga yoro to fle
And sign Milmo Mamdu Sumuno Amafo Amafo, Casabanufo, Kamusufo, Karadema Belagelinfo. A new for a Domanon Gutinco, a Nugo Kibi, Yaninkevi, Cheninke. Fanga donka for Kuninamaya Kono, Bibi Nami Domine, Kumi B, Adama Dinkera Tuku Tuku, a donko B, Anikunu, Anishini, Ude Kaninamaya. Ibi domina bi isigira ka bimiri ko kunu ko mune kera mune temena kunu bi kana to ka nyina kunu ko ni bi ato ma nyina kunu ko ibi shin glan odola ne ba fo an araperu e kuma dola ka foku kanga umiri ka foku unana ubora duro de kono jamuntiku de do tabiatiku de do bokolo do de bula bokolo minte o permete ka ira ka foku e america uni demsinati mo gotche mo ta fo kiti jaere parce que na flo re nyini kun yi ki jade mais o jako nana ko ko do be kan iga nyina ma glan ki tola o de la chama mbé outi mais carrière la o de la chama nga carrière bi ke ta abina tugumina loloni kuja abina tugumina abitati ega laje mal rapper menemba nama sari ega jete menemba rapper do bi na o menemba succès la sanfla o morceau ni kelenda o morceau ni kelen mi succès ka doro u boloko o morsoni kele misuko ka nyina maya gla u bu rebla iretar la sanga nale teru kuro bina sanga nale balma kuro bina sanga nale jenyon kuro bina u binyina u bi jenyon kuro le nu flika bu bulu o rapper ka dogo man la ka foko animi adam ne kunu ko alibi ano de nyon fe ani ba ani munu e bara ndam ne nyon fe munu ya soutenir ka se fo bima o rapper ka dogo man la ka foko c'est-à-dire que u no lebe ka bara in continuer ka se fo bima iba yo kwastatu kwastafu bi fale nu esixeninke ka concerning kelinke ko marchera doro kwastu ka fo ku ka ko bi fale u bi stafu fale manangero bi fale feba bi fale teru bi fale u ka sigira teru u no tinyo anye blame parce que u luka tantu bulu me bi klaka seguluma de mon cher bi klaka seguluma ay billahi bi seguluma parce que nata mana ni matne nata mala nata ba latao e wi so la nana sa mina naka chenfo en ni ku akọ jama na ku tara concert la ni ku awole concert la fi be nervé parce que mobile se ba mobile nani ku musika fale musika tu wi ko mais abiki ko fle bi de anyata chamana de na ya ko fle ta chamana de iba montana ka succès na wati muna ni ku ya ko jamai ibi yera nyinga ko kuma ko ni be na do fula woni be ku mi do fula de ma tara ka sula ma chama yi de chama mata fe ne chama mata boy de aji wan fene ne ka sula bi a yi ni ali ke no asura ka chale chama be ka ta la jeke munu e muso sura no fe munu e telephone sura no fe munu e to sura no fe munu na jera ka ko chama nga nyokon fe munu ya tiri kwa a tiri korole nunu munu yo olu plasi minu la a yi ngali keke nu tara la je kaso la ke wati mi nga gelabu la yi ngali ke nu tara ke o ba oti laluma ya ko de laluma ya di me abu don wara per jole be mal la ko a plein succès flen ala ka foko a beto ata sigira lola mi kle mi to ni point info ya no pma beo ka ba don ka foko ne fa dɔgɔnin dɔ filɛ ne ye yan fɛ seba ta ye mɛ i jɔn ka taa bɔ a ye a tɛ taa maa kungo la a tɛ taa maa ka saya la a tɛ taa maa ka denkunu na a tɛ taa maa ka furusiri yɔrɔ la paseke a tɛ wuli joona kungo kɔni n'i ye tɔgɔ sɔrɔ mali la rapɛri n'a ye tɔgɔ sɔrɔ kungo banna dɛ n'i y'a kɛtɔ n'i y'a tatɔ ye kungo kɔni na fo n'a kɛra a ka faama ye paseke a bɛ t'o ta la o bɛ wajibiya a kan a ka waritigi ninnu u ka waritigi ninnu kɔni hali n'olu ka wuluw jiginna u denkunu tɛ f'u kɔ u bɛ t'o la mɛ u balimakɛ o balimakɛ dɔ jiginna ubiyɛn u balimakɛ dɔ muso jiginna ubiyɛn o terikɛ dɔ muso jiginna ubiyɛn o terikɛ dɔ ka nin ko in bɛ yen furusiri bɛ yen nin ni u natɔ o kɛnɛ kan ko manasi kɛnɛ u bɛ taa fo u b'a ah cɛ an bɛ taa kɔɲɔso de la u bɛ t'i nɔfɛ kɔɲɔso la paseke olu ka sikisɛ t'olu pɛrɛmete ka wuli sɔgɔmada fɛ ka t'e ka manasi kɛnɛ kan olu valɛri bonyana o ma a bɛ aw lɔlɔma de o de la u ka kunun kɛcogo bɛɛ ye kelen ye u ka ko kɛcogo bɛɛ ye kelen ye aw ka kɔnsɛri lɔyɛ kɛ aw ka kɔnsɛri lɔyɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛcogo bɛɛ tɛ kelen ye tatabɔnw ye san mugan kɔfɛ u nana ka kɔnsɛri kɛcogo yira rapɛri maliyɛn na u ye denmisɛnnin ninnu a kɛra palabɛ sɔri kɔnɔna na maa minnu tun bɛ aw olu ɲininka bani u y'a yira denmisɛnninw na k'a tun tɛ ka kɔnsɛri kɛ k'aw ma baara yɛrɛ kɛ k'a tun tɛ baara yɛrɛ la yɛrɛ k'aw t'a dɔn yɛrɛ ne maloyara kɔnsɛri don ne maloyara dɛ tɛmɛ u ye kɔnsɛri ɲɛ yira denmisɛnninw na san mugan après 20 ans d'absence sur scène hein a caman u n'a caman ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ mais u b'a fɔ on dirait qu'ils ont fait exprès quoi on dirait qu'ils ont fait exprès parce que u ni denmisɛnninw u ka dɔnkili fɛn fɛn bɛ u ni denmisɛnninw seginna kan k'a da denmisɛnnin min ye biti minɛ u nɔfɛ yen nɔ sali sɛ sali kɔnɔ palɛ kɔnɔ yen nɔ o rapɛri denmisɛnninw u dɔgɔninw u denw n'u mɔdenw na a man ca dɛ ko min ka min ta ɲana yɛrɛ 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 ko a ta filɛ nin ye k'a ko sa donne sa kartonne n'i y'a ta morso mugan in na a tɛ tɛmɛ morso saba morso naani kan c'est pitoyable et puis u ye concert événement de kɛ ka yira mɔgɔw la bon n bɛ ka min fɔ denmisɛnnin ninnu ka wuli sisan denmisɛnnin kura wulitɔlen ninnu les lizard les oudemil les malakai les gali bandi autres là n bɛ min fɔ aw ye n'aw aw tɛ ka tugu ninnu ka star kelenw de kɔ wa n'aw bɛna yɛlɛn scène kan i b'a sɔrɔ gulɔbaraw ni aw ka kɔpunu falen don wisiko ni fɛnw n'aw bolo n bɛ min fɔ aw ye walahi aw tɛ ka amerikanw ye aw ye sunjata denw ni damɔzɔ denw ni babɛmasiw de ye aw ye segin kɔ ne m'a fɔ arapu nin t'a kɔnɔ dɛ a ka di nin yɛrɛ de b'a diya mɛ a y'a ɲɛ yɛlɛ a k'a ka kɛnɛw labɛn ka ɲa a k'a ka sɛniw labɛn ka ɲa a k'aw balotogo wɛrɛ ɲini min ti kɔnsɛri dɔrɔn ye paseke aw lamɛnnen don visibilite b'aw la aw lamɛnnen don aw ekutelen don aw mana foto bila a bɛ kɔmante a k'a bonow ka can il faut cherche ka aw yɛrɛ ɲɛnɛbɔ aw ka baara kɔnɔ sulu bɛ se ka min fɔ o de ye an ka suspense fɛnɛ lamɛn ale ko cogo di ko mali sajo après mali sajo mana ban an bɛ an ka chroniqueur ba min bɛ yen n'o ye i ka dɔ shérif de BKO c'est un connaisseur a bɛ segu nin wagati in na a bɛ k'an lamɛn kɛmɛ ani murumuru kelen a bɛ k'an lamɛn o sanfɛ segukaw fɛ ale bɛ don ka fila fila fɔ nin thème in kan an bɛ sɔrɔ ka na ni an ka ko ye an ka suspense lamɛn. Ça, c'est pour vous montrer que rappeur non n'était maintenant. C'est-à-dire que le programme est même lobby. Il dit, what il est corrompu quoi. Mais son jeu, il y a un rappeur qui est 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 un
du Niger, Sundiata Keita, fils de Nare Famagan, son Roland Condé, 2235, un peuple de grande conquête et fonda le Mandingue, qui non seulement comble pas tout le Mandingue, mais aussi le foot à diamant. L'influence des Mansas du Mandingue se puissant sur la côte depuis l'embouchure de la Mélancolie jusqu'à Gambie. Les machins malingues et Boudjouna s'érendent fréquemment dans les régions forestières pour acheter de la cola, des esclaves et l'huile des palmes. Ouest en Est, l'Empire s'étendait depuis l'océan Atlantique jusqu'à Agadez au Niger, sous la conduite de Tiramagan Traoré. Les Malinké conquis la Gambie et fondaient le royaume du Gabou. Niani, sur le Sankarani, fut la capitale du Mandingue. Fakoli Koroma, un autre général des Sundiata étendit l'Empire vers le sud.
mondain. Nouer des relations commerciales avec le roi du Portugal. Ces derniers envoyaient plusieurs ambassades à Niani. Nampi mandait contrat en déclin 1500. Le foot à Galon s'en a franchi. Les ans plus suivis par d'autres provinces. Niani Mansamamo fut le dernier empereur. En 1599, il tenta en vain de reconquérir Djenner occupé par les Marocains. C'est dans cette vie du mandain que l'histoire de la petite Sogolon vit le jour. Le nom Mali est une déformation du mandain dû aux Arabes. Sundata Keita mourut en 1955. Les griots ont conservé son histoire sous forme d'une épopée. Appelé Sundiata Fassa, il battut le roi Soso sous Moro. Quant à la bataille de Kirina, le monde est plus puissant et prospère. Grâce aux Arabes, l'islam pénétra de bon 9050.
À l'écoute de cette émission, c'est la voix de la 105.0, la radio Djoliba FM, votre émission 100% jeune Djoliba Rap. Djoliba Rap, c'est aussi promouvoir le rap MALI. Et oui, c'est tous les vendredis et les samedis avec Soul toujours opérationnel, la complicité maison assurée par Moussa Sanogo, l'enfant de Kennedougou. Et là, c'était la voix de Suspenx dans le titre Mali Sadio. Sans amena il va la dire ni sherifou do ni sherifou da donc amé aller la do en chroniqueur badou le bi voilà alhamdoulillah rabbil alamin sherifa
ouais
kor bashiti la
non bashifou ite na wallahi
sherifou songlo abaka atato ko kay
non songlo tatou kay sul
alhamdoulillah
ma
sherifou.
Ouais, sur tout.
Malheureux pour Amé à Sambi, c'est pas une corde là.
Cosebe.
Son indro avec Sambi n'a ni soro.
Cosebe.
Mais chérif, Amare et Kafok, Madola, Kunum Kusani B, c'est vrai, soro boulou là, peut-être Biga Kusani Kunouni.
Biga Alhamdoulilah.
Soro boulou là.
Ouais.
Mais en termes techniques, en termes de connaissances,
d'accord.
Amare et Kafok, peut-être Kunum Kusani B.
Ouais, Kununga Kusani
B. Il y a Jatimene, il y a Swamunu Juebi.
Il y a un clé de Ginko Chamana Soul.
N'est-ce pas?
Toro.
Sherifou.
Oui.
Aye, depuis ni o ni Ouatou là, c'est faux bima, malin artisti, malin rappeur Boloko, concert d'or de Bessega, artisti Balou. Malin rappeur Boulou. Ko technique de communication fouetté. Ni digital d'oronte. Malin rappeur Boulou. Manager y a une terrigade.
D'accord.
Management y a une mené. Malin rappeur a-t-il d'enfara dans YouTube ni réseaux sociaux.
Kosebe.
A-t-il d'enfara dans.
Kosebe.
Malin rappeur ta don neka hake no ya ka droit.
Kosebe.
Obe soro toga mouna malin rappeur chaman ta don.
Kosebe.
Sherifu ebi fitini don o loulou la o notion me ebolo.
D'accord.
A rappeur Tchaman et Bika Namé Bika Daka ou Yadjiaka Foko Sherifou Bina Pma.
Kosebe.
Ou quand on va à Tchaman Fenebe.
D'accord.
Ou l'ouba dans YouTube B, ou l'ouba dans Facebook B, mais en attaque Karsaka, en abonné Karsaka, compte une chaîne YouTube là, en attaque page Facebook là, à Sora, à Bessaka Mouné Sora, à la, ou l'outou don. Sherifou Ame Feki Dado, ou la cou, ou la n'y donni.
D'accord. Ok, surtout sur les gens qui ont des bacs,
non?
Ma folie babé hier,
Ania
Radio, sur le babé, mon copelage de l'ingrat, folie babé, la gelée.
Merci beaucoup.
Ma big up babi, qui est technicien, l'homme qui manipule les 90% avec cet étoile.
Hop! Moussa Sanogo.
Ma folie babé, gars Sanogo.
Merci.
Donc, au coffre, mes corrigés RFO, n'allez la dialo,
à quoi vous
avez dit, chamanke, n'kouina, artisouille.
Kojum, kojum.
Allez, bah, il artisouille, au palo, où elle est là, toujours.
Tchano.
Donc, on a fallu de la chère dans tes folies. On a fallu de Kéjit par la belle gelée.
Ah ben.
Pour attacher la tica brochière, maintenant, on a l'avenir de Moratine, on a eu Moussa Ouagé, on a fallu de Moussa Ouagé dans tes folies.
Tiens, nous.
D'accord, sur un dans le management qu'on a la folie sur. Assis, Chaman, Mimbi, il a fallu de la photo, Chaman, nous, comme manager, nous, à Stafou, pour le Roman.
Kosebe.
Il est sujet Chaman, il a fallu de la vie sur l'an, nous, à la tour, on a assis Chaman.
Oui.
Pour que vous dévalatez un exemple de la soule et ma sœur Soumi n'a pas de donner en fait.
Ma sœur Soumi, Kabina Donian est donné de don.
Allez, si nous le venons en fait.
Chano.
Et là, Jamabay, ma sœur Soumi, Goko et Arastafia.
Aïe.
Jamabay était, il faut une nouvelle génération. mogo duru mogo tanga ta iko ke staffu no te o te o te musicola
ha
milmo fere be milmo ni mogo jollu yo ngofe
des
des ali fina no rete barake
ano
voilà donc fo artiste ko don ni mogo ka ke quelqu'un qui est professionnel avec contrat don abe musique era don
wai
donc ani fene relation be mogo fene na
tiano
mogo ma don era quoi donc chamambe ou quand début là mon ami ou demain ou quand début là parce que c'est gâté assistante là bien assisté mais c'est pas forcément au quotidien manager
tiens
nous ma femme n'y a pas gâté mais un manager tiens moi il est resté au artisanier
tiens moi mali artiste club avec cela mali manager club avec cela au artisanier
voilà donc on est erreur parce que manager ou fait des manager ou là j'ai artiste quand vous avez clip pour l'année moi refuse sur
parce que n'est pas gâté mais chérif ou il a pas mal là
oui
ni on ni la big a pas mal son gila.
Oui.
Ni mali manager wele ka foku i mogo be artiste la.
Oui.
Manager ba fie ki i ka minute duru dama.
D'accord.
Abe artiste wele artiste bi prix fo ale bisoro ka u fo e.
Privié.
Ah bon.
Alors ka manga ketu manager mana fo artiste ma ko artiste kan nga boke.
Ha?
Par exemple ça Burna Boy ka be Burna Boy da.
Ah bon mado ko jugu.
Nigerian ka moye garami soro.
Ah bon.
I baro ka manager mo gomia.
Hmm.
Awolu ba msu.
Are wolu ba.
O bari aka manager yawo.
Ha?
Moko ko ni ba ko igata na romna ko ni be dan. E ma famo.
Donc
na jer kan garti si bolo ori na ko igata na romna.
Aho.
Ni be dan.
Da
mu fo ate bo tala parce que ina le be para be ke manager be gele na fo chauffeur.
Wai.
E ma famo artisti ba ko le de artisti conduit.
Oh. Donc na famo notion no de be connaissance do de be fo de ka kila.
Pour les gars qui l'a pour les gars qui manager.
D'accord.
Sur l'artiste qui mène mon ami, on a dit que les gars manager, ils vont être les gars manager. Parce que les gens qui ont été parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils
ont
été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Manager et manager, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Est-ce qu'il y a femme? Ou t'es management qui est d'accord? Moi, ils sont managers, mais t'as le manager.
Ou t'es loup?
Ma femme.
Ah bon?
Au coffre, manga, réseau, RFO, maman, réseau des agents d'artistes.
Ouais.
Manager du Malimo, RFO, au charité de communication à Duchesne.
Ouais.
Donc, il faut le voir, parce qu'un réseau aussi, il y a un manager qui est franc. Dans le jour à venir, il y a la formation qui est un manager qui est un bala.
Ouais.
Il y a un manager ou un. Kader ka manager.
Manager Bademala, anya
Bademala.
Aye Eron flan yon ke, anya osui,
voilà.
C'est vrai.
Voilà, mais toi Eron ke, anya tuje la, tout, quoi.
Ouais.
Fin tchaman ke, tout, quoi. Donc, de passage, anya folibé, olu bè, Ereman, mon repè, anya président, pour attacher, mambrou bè la djelé, anya folibé, bè.
Ah bon.
Donc, encore, sous la mena, côté communication, y a photo, quoi, mena, anya YouTube ta. Anya fomo, mon repè, YouTube ke, réseaux sociaux, moi, YouTube te, réseaux sociaux.
Eh?
Non. YouTube tes réseaux sociaux là.
Et toi dis, différencie du même à nos réseaux sociaux.
Et ma femme.
Uh-huh.
Y a t'as jamais Instagram ni Facebook ni Badou ni etc les réseaux sociaux. Et ma femme seule.
Oui.
Donc artiste chama membi. Kemen moua membi. Chaîne YouTube tout boulot. Où est la chaîne YouTube tout boulot?
Yé. Mais chaîne.
Des téléchargements chama.
Non chaîne YouTube y a mon édou.
Chaîne YouTube, il va permettre, il y a musique, mais il y a son, et il y a vidéo, il va aller avec un PKT, il y a stocké, dans les jours à venir, il va sortir les gars pour définir les tenues là. Parce que, comment il faut que monétisation soit mal, c'est vrai, monétisation soit mal, mais il y a des procédures nouvelles sur les chaînes monétisées.
Eh?
Il y a votre chaman tout, donc quoi.
Eh, chef, oui, toi, toi,
il y a chaîne YouTube, 1000 abonnés sur.
1000 abonnés, ma bâclé.
Il m'a fait, donc, il m'a fait ma 1K.
Awo
obega koro ko na usoro iga abono usoro
enka
iga visionnage awo iga visionnage 4000 heures de visionnage soro
uh-huh.
Iga vu be fara le nyon 200000 vues soro
200000
donc l'artiste fait avec ta usoro
uh-huh.
Et mon be problème de monétisation mo comme mo go ba problème na mon be fo faire la monétiser sur le bar fou le quand contacter directement à mon demain pour YouTube monétiser
ha huh? Oh mais
walma mon
ça veut dire
mon be fo adresse en grand frère là
né en famu si ça.
Mhm.
Okoro koni o monétiser ça. Mhm.
Na
fa o monétisation na fa mu ne artistique.
Bon, monétisation na fa mu ni ga fond public, ni ga pour double pour monétiser. Donc ni ga fin sera ni ga fin la là. Vi akerobe ni ga fond soro. Donc en fonction de ce ga paiement de quelque.
Jombe paye, jombe sera là.
Donc YouTube era de mi sera.
YouTube mo ko de be sera.
YouTube mɔgɔ wɛrɛ de b'i sara.
Olu bɛ sara cogo di?
Donc u b'i sara i distribuer len don yɔrɔ min na.
Ahan.
Maison min na. Voilà dɔw fana bɛ yen olu fana ta bɔra yɔrɔ min na donc paiement bɛ kɛ en fonction de ça.
D'accord. Alors mais sisan sisan maa minnu bɛ yen n'olu tɛ distribution na n'olu mɔgɔ tɛ k'olu distribuer ou bien n'olu yɛrɛ ka propre compte de b'u bolo u yɛrɛ de kɛlen k'u yɛrɛ ta monotoniser.
Mm-hmm.
Olu ka sort ye jumɛn ye?
Bon, ka sort caman bɛ yen n'u adressé ne la.
Awɔ.
Moi j'ai des partenaires.
Awɔ.
Donc an b'u bɛɛ taa sigi sen kan.
D'accord. Mais sisan ni mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ min bɛ Kidali sisan o bɛ k'an lamɛn mais u tɛ se ka shérif lasɔrɔ.
Mm-hmm.
Mais a ka d'o ye ka a kɔni ka se ka nafa sɔrɔ YouTube la.
Mm-hmm.
O sira fana ye jumɛn ye?
D'accord, a tigi a bɛ n wele téléphone na sule kɔni b'a dɔn ne bɛ numéro bɛɛ ta ni ne wele RR ne b'a ta.
Tiɲɛ
don. Donc ka téléphone numéro bɛ yen n'o dogolen tɛ.
Ok. 74 10 24 67. D'accord.
Ne tila ka sigi a kan 74 10 24 67.
D'accord. Alors
de passage an bɛ a fɔ artiste dɔ fana.
Mm-hmm.
Déjà an bɛ Kejit mɔgɔw fo dans tes folies na parce que Kejit implanté ne Mali la caman ye réseaux sociaux n'a pas famu.
C'est vrai.
Caman YouTube ni fin n'a pas famu.
Caman
distribution famu.
Ouais.
Parce que caman kuta ro distribution yɛrɛ mu Kejit na ne de ala nga ko bale bare mo ya mu Kejit la.
Awo awo.
Kejit kera sama caman Kejit clashé sous mais caman ma vision famu.
Aha.
Kejit ya sababu ni caman ma caman artiste do be do caman do ti sasem do. Caman yɛrɛ bi ala nga droit d'auteur carte d'artiste ku tugulo.
Ha?
U ka faransi taga n'u ka fɔnw na Kejit kɛra sababu ye ka porte caman dayɛlɛ mɔgɔ caman ye kuwa.
Cɛ no.
Parce que caman ma musique faamu a bɛ mɔgɔw kɔnɔ i y'a fɔ togoya min na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ concert nunu na wala i ka fama ye d'i ma wari bɛ sɔrɔ la non 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 wari sɔrɔ taga tɔgɔ ka ca musique la mun tɛ nin ye. An baw layɛ kɛ an papa Amadu mama Mariam dɛ Amadu Bagayogo ni Mariam dɛ.
Awɔ awɔ.
Olu t'u ka droit ta hali coronavirus wagati olu t'u ka droit ta.
Kojugu kojugu.
Bamuso bɛ Sangare ninnu.
Et puis ni i b'olu hakɛw sɔrɔ i ye concert kɛ i ma concert kɛ i kɔni a ka ca ala fɛ en tant que i ka produit bɛ ka booster u bɛ ka taa a ka ca ala fɛ i bɛ dɔɔni sɔrɔ ka bila i kun.
A banna YouTube dɔrɔn yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛn badenba bɛ yen n'u taara u yɛrɛ inscrit fɛnw na maison de distribution fɛnw n'a fɔ ne yɛrɛ label deal bɛ ne bolo ne bɛ distribution kɛ. Donc ni distribuer la i ka fɛn bɛ taa plateforme badenba kan.
Waayi.
Donc plateforme ninnu kan a bɛ se ka relation na si mais i ka dɔnkili bɛ feere a ka ca kuwa. Mɔgɔ dɔ bɛ n'olu bɛ fɛ k'i ka dɔnkili sɔrɔ sisan an fɛ ko diɲɛ bɛɛ bɛ an ka site ninnu de dɔn wa. Bɛɛ t'an ka site ninnu dɔn dɛ.
C'est vrai.
N y'a fɔ diɲɛ bɛɛ kɔni bɛ YouTube ni tɔ ninnu dɔn plateforme tɔ ninnu dɔn mais k'an ka site ninnu nɔ 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 yɔrɔ ninnu tɛ YouTube ko fana kɔfɛ an ka site ninnu mɛnna mɔgɔw kan su n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ o la.
I ye.
I m'a faamu n tɛ site tɔgɔ fɔ n tɛ mɔgɔ ta tɔgɔ fɔ.
Awɔ.
Mais site ninnu bɛ mɔgɔ ka produit ta k'a bila u ka YouTube kan.
I ye.
Artistes tun bɛ miliyɔn de vues kɛ. Situba a bénéficier.
Hali sini o site dɔw bɛ k'olu olu o site dɔw bɛ ka.
Hali sini voilà. Yee cɛ. Hali sini dɔw de fana bɛ yen parce que site y'a dabila sisan n b'o yɔrɔ f'i ye parce que site damadɔ bɛ yen sisan n'u ɲininka sisan k'i bɛ ka fɛn publier o fɛ u b'i ɲininka u ka chaîne YouTube wa walima u ka Facebook wa walima u ka site.
Mm-hmm.
B'o question posé kunna.
Mm-hmm.
Donc u t'a bila u ka chaîne YouTube kan tant que u m'a f'i ɲɛna.
D'accord.
O kɔfɛ an ka artiste caman bɛ yen sisan caman bɛ album bɔ tɔgɔ de b'a la k'u ye album bɔ si tɔgɔ tɛ droit d'auteur la.
Hein? Mais est-ce que ça c'est pas parce que ou t'as est-ce que ça c'est pas parce que ou t'as un yedon?
Donc d'où va un yedon sur le bessala de d'où on a ni fait fan et c'est que magalé en cavo fan d'année c'est que magalé ne artiste pas de mal et acte ne projet du coup en a barre comme c'est que magalé en camo c'est caraca war bokata katou a réussi le droit de terre là
là là
parce que vous voir du droit de terre là si quel son à nous ou à quartier son walma ni sire mbe sanga ta sulu ba préféré gato wardo boisson na ko mi walma ba préféré gato wardo appartement na ko do wardo cola ina fama
iga sinia sigi ko
iga sinia sigi ko sul arti ba de mar be gana me sul te droit d'auteur la mais le droit digna na sul munu ba u ko rega munu ba la munu ya nyi ni ngato le droit digna na sul be tu lu sore
ba sigi ko
i bɛ taa aran jɔlen sɔrɔ yen sulu droit bɛ jigin ne bɛ bɔ a kalama sulu ne bɛ mɔgɔ informe i bɛ taa aran sɔrɔ yen i bɛ ka mɔgɔ ba fɛn fɛn tɔgɔ fɔ sulu
ne
t'u bɛɛ sɔrɔ aran na yen.
Han.
U bɛɛ bɛ n'u ka wari minɛ.
Ka sɔrɔ concert tɛ.
Ka sɔrɔ concert tɛ. Mɛ i miiri.
Ee ala mali ja.
Donc an de ka. Han.
Ja fɛn ka di ja fɛn ti.
Non fɛn musique sulu musique ka di sa sulu mais. Sulu imagine moi ne tɛ musique kɛ ne tɛ dɔnkilidala sulu. Il m'a fait
moi.
Il y a un profil, j'ai fait beaucoup de choses.
Ouais.
Il m'a fait. Mm-hmm. Mais sur les gars, chiffre d'affaires,
mm-hmm.
les réseaux sociaux, quand chiffre d'affaires sur.
Mm-hmm.
Hein?
Mm-hmm.
À Dorali, c'est 100 000 francs par semaine sur.
Hein?
ma famu
cey
nga se ka tiano were
cey nga cey ja fey ja kadi de
me jono ma fugo warte musique la sul o ma hen ni ga donu don o lo bala ko warta la sul
la ila
alors don abe fu yana ere de korge ere mu korge chaman soro parce korge chaman donala be tiano ko se don dalo ko konse o di be chaman be chamate musique ere don
et puis o ma chance soro ka benin si sa réseau
voilà o ma chance soro ka benin e ka benin écosystème o ma chance soro ka benin TIC, nouvelle technologie de communication et information développée. Le machin se sera
bien oui.
En 21e siècle, la technologie développée trop.
Donc, ou quand on de don, ou quand on de nyanyin ko don ko sebe.
Ou quand on de nyanyin ko don, correct ba fo. Mamadou Gassama Gassi ba fo, fem ere gere ba le la. Pour la le to ka le ma réseaux sociaux tani sebe.
Ouais. Non, il veut aller sans avoir commencé à running corriger à elle là.
Voilà, avec la
corriger. Mieux vaut tard que jamais, avec à commencer à courir.
Voilà, pour là. Allez, regardez, ma talbi classe, go, doge réseau, tiki tiki là.
Ah ouais.
Voilà, donc l'ancli bala. Quand il y a un réseau, tiki tiki ta quoi, doma.
Quand il dit bala, baliluma.
Mais bien, avec à couper son rôle là.
Tiens, non.
Et ma femme.
Tiens, non. Ni à baluluma, conseil à organiser d'une valeur de 100 et 120 millions. Communication d'or.
C'est grâce à Gaspi.
C'est grâce à Gaspi.
Ma femme.
Il a commencé. Il a commencé.
Regarde tu vas voir sur la
page Facebook d'or.
Page Facebook on me regarde blague à fond blog ou alors on veut te mettre à publier une fonte. Où est-ce que tu as barré à ma poule? Eh mais boisson publier regarde tu vas pas jeter tu vas me la jeter
comme
j'ai envie. Hein? Tiens. Dans la nouvelle génération.
Ukunyele
akili tu yara la
ukunyele
ku akili tu yara la
ukunyele
ku barain tani sebe
ukunyele
ku investi ku baran la shule
ku don kafu ku communication na fa babu ujoro babe ukanyele mal
fa babe communication na
ni ataga la je ubi wili doro bu nyeshi ku Facebook ni konona doro nema
voilà ou na aro la fie bisul il faut garder tu garde ko ya pas de petit media
ni chien
media fitin de shule
cheno
na famo politicien munube ga waru sura munube ga don sura ebu yegu ban video mana wala ebu yegu ban mikoro la
ayi abega
ko metu la ebu yobe komo me artiste do be ni afure hu atane radio ina
wapo
ko ayi bu yerege tugo lo la menu dra ko du varna ube kashi ko du var alma presenteru na bugu ata radio la
ko aye che chefu eh che ibna nga bana ni man dable be nga bana wuli ibe nga bana wuli
mais sur l'imagine
fait belle à la chair.
Nous devons bien cacher les sous.
Cacher. Cacher.
Voilà, il est bien. Vous voulez le gars malo tata.
Ou tata. À ben à la ligre.
Ah, connaissance de cause. Sur le coup de voir mon gros tout appelle ta sous.
Jee. Co. Un artiste barota forané. Ha. Aïe, maman, tu vas sucrer nos cakes tracé nos fer. Ha. À la clément machitado.
Non, sur wake.
Mais wanga babouné ya.
Non, wanga koué ya sur voilà. Il y a voir dans musique là, clip ou manga tracé. Il va bouler nos fer.
À la chair.
Le passage ame iba wan foro sul iba re apone na sul ale mana kemedu kemeso ra arapula
ebe
bishegu biko ndo ndo
arapula mo la ti o la ka ko aka ko ga fasiu be me ni o fo na 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 o fo so umna fu kwamega ka iba mo goye
na anti sul anti iba mo go be gon baro ngoni neni artiste be baraka nen be baraka ali shin don anti mo anti dron i popi ngata nye fe dron sul
Non, ewoko, comme média fitinité.
Média fitinité, Soul. Il faut que les artistes soient bien.
Oui.
Il y a tout le média qui est valorisé. Il y a des gens qui sont là.
Tiens, nous.
En plus, il y a des gens qui sont là. Les artistes sont critiqués tant. Critiqués quand les artistes sont là. Et ma femme.
Tiens, nous.
Et puis. Il y a un grand pays dans le monde, Soul. Un grand pays dans le monde.
Wallahi.
Ma femme.
Mais il y a
des critiques là. Beijing, ils font les garants.
C'est vrai.
Mais des grands pétons ont été
faits. Aba Herekono.
Ma femme, Aba Herekono.
Aba Herekono.
Donc, il faut bego au redon. Artiste ou bego au redon.
Mais en tant que nous, y a un plateau là, il va sur le concert, ou bien il va sur le album, pour parler de nous. Sinon, il faut que nous actualité en temps réel, ou nous faisons un baroque à la radio là, ou bien télé là.
Non, c'est.
Amantane.
Amatian, normalement, artiste, il m'a tué, n'est-ce pas, sur l'artiste, il ne peut pas parler de nous là. Il y a un bâtiment là, nous avons participé à tout. Média ka famille ma caméra ka famille ma wala radio ka famille ma mo te femme dans fene sur la radio reste les meilleurs médias sur
ha
média bela sur al chini sur la radio rebe média bien sur
ah
al chini papa alpha blondi sur la wala sara pour ga songa je radio la sur
ha
alpha blondi te média ko kulenga la sur
alpha
blondi kulenga la sur
non
média tiens je parle en connaissance de cause
a tɛ tɛmɛ o kan.
Parce que caman fɛ dɔrɔn n'u ye tɔgɔ dɔ sɔrɔ dɔrɔn olu mago tɛ communication na wala olu mago tɛ nin na tan tɔ an ka bɛɛ Mali bɛɛ tolen don stratégie de communication kelen de bɛ artiste bɛɛ bolo.
Wayi.
Tɔn mana bɔ o b'a ci ci bɛɛ ma artiste yɛrɛ mana o kɛ su la o ti. Bɛɛ man kan ka kɛ dɔnkilidala ye sur.
Serifu.
Ouais.
Waati se kama cɛ baro ka di kojugu mɛ n'i bɔra Segu ka na an bɛna an sigi an bɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ.
Non nka cɛ inshallah o bɛ diya n ye toro toro.
Merci beaucoup nin diyara n ye an bɛ Segu bɛɛ fo.
Nin diyara n ye toro toro an bɛ bɛɛ fo sur la an yɛrɛ an bɛ arajo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sur.
Vraiment merci.
Ok on est ensemble mon frère Ala k'an to ɲɔgɔn
ye. Ouais. Ah n'i bɛ ka baara dɔn a ka di nin fana b'a ta dɔn. Ee ndɔn de don laɲini ye nin de ye surtout sur b'o de fɔ aw ye tuma bɛɛ. An ka cɛsiri dɔrɔn i bɛ fɛn min na n'a y'a wariw sɔrɔ a tɛ dɔrɔn mɛ a tɛ sulu yɔrɔ dɔn yɛrɛ sulu bɛ nin fɔ aw ye n'a y'a barajuw sɔrɔ a tɛ sulu yɔrɔ dɔn ne bɛ nin ko ninnu kɛ n'a y'a dɔn o de don n'a m'a dɔn o de don mɛ ne ka auditeurs Musa dɛ ɲɛ b'a la an fana kan ka bere ta an ka auditeurs kama dɛ est-ce que an tɛ émission spéciale kelen kɛ an kanubagaw kama Musa san nin y'a sunkalo sabanan nin ye e tɛ sukaro sɔrɔ ne tɛ sukaro sɔrɔ garan bɛɛ tɛ sukaro sɔrɔ a cɛ jeli tɛ mɔlɔ a tɛ n'a bɛ wɔsi dɛ. Mon malin fait ni ma il a grébu parlant ni ta ka nyeshi malin ma ko dara grébu ta di ma tia sul ti se delle la sa ma ta la ya kana sugoro ni ndanga suna na sunu nga su tika noi ah tia fene ah tia no me amena parlant ou kama sa amé do mo fla amé obligé ka mo fla dron ta république ce soir kené ka après amé sur ka temenu kuna funu ni wati resté kama amé pekawo shérifou fou nous kuma na fama ou de nuni kuma na fama ba de nuni munu ni ikadon akanga yira adama douna o de la me to ka nous wole soni son ko mo banko. Allô
ah yele ba
ab to di savoir son ko be di
pe sal bu jelo ko se wa ro di leti mo ni ri di wi
ah
ali me vi mo ni yo mi vi ni ndai ri jo
oti
ali me vi mo ni vi
aha
Musique nous manque, y'a bien mal musique de vieux. Bon, y'a la musique qu'on dirait mal là, qu'on est comme y'a la musique qu'on dirait mal musique de vieux.
D'accord.
Y'a bien musique de vieux, le temps qui.
Ok, on y a fait mon arrachera.
Oh, alors ils ont y'a, n'era pas mena tout, alors ils ont y'a mal dit. Mais la terre n'era qu'à faire.
Ah, d'accord, abnanya.
Oh, ah, y'a musique, ati mal musique de vieux.
Non, amena mal musique de vieux. Bon, n'y a pas de la gueule. N'abère ni de la gueule. 50 balles ma gueule, c'est quoi? A bɛɛ la cɛ ko ne bɛ Segu bɛɛ fo komi bamanangi fo komi amudalayikaw fo komi mindenkaw fo yen nɔ. Alo.
Sul bonsoir.
Bonsoir a bɛ cogo di.
Ça va i yɛrɛ dun.
Diya Jakarija i ni fama.
Sul i ye n bila o.
E non mi bila e de n bila.
Sul an tɛ k'i bila i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama.
Non i ye n bila i famana n ma.
An b'i wele kuma bɛɛ an b'i émission lamɛn kuma bɛɛ.
Yɔrɔ.
Wala ye.
Ça fait plaisir.
Merci.
Diya sɔsɔli jumɛn bɛ yen.
Arapu an bɛ foli di arapukɛla bɛɛ ma.
Merci.
Baro ne ye arapu kanu kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali arapu n y'a kanu.
Wayi.
Mali arapu yɛrɛ de kama jeliba emission caman bɛ yen ne bɛ k'a dɔn.
Tiɲɛ
tulu kama.
Tiɲɛ don.
Parce que déjà ni n bɛ k'a nuyɛ dɔrɔn n b'a bila jeliba la n bɛ taa bɛn ni emission dɔ ye.
Wayi.
Hali n bɛ to ka dɔnkili da emission wɛrɛ la mɛ n b'a bɛɛ kɛ arapu dɔnkili de.
Wayi wayi.
O bɛɛ ye jeliba ye o bɛɛ ye arapu sababu ye.
C'est vrai.
Sisan ni mun bɔra kuma la ye ne yɛrɛ la kunun ko caman na arabu ko la ne yɛrɛ tun tɛ nin si kalama.
Bɛɛ ka o serifu.
Ja fɛn ye rezo bisinɛsi de fɛn ye ja wari bɛ fɛn in na.
Wari b'a la dɛ wariba de b'a la.
Ja ninnu bɛ ka kulonkɛw de la tan.
Voilà imagine.
Han hali an bɛ sunkalo la o tɛ k'u ka sisa ta bali o.
Ayi foyi.
O tɛ ka foyi b'u ta la.
Alors que u kan ka profiter nin wagati kɔnɔ ka ko caman ɲɛɲini.
Cɛ ye mun fɔ o ye ne yɛrɛ bɛ sinsin o de kan wa. Normalement nin sunkalo la activité tɛ yen foyi tɛ yen a ka to ka passer arajo la o n'aw ka fanu ka baro kɛ o bɛ mun k'aw la.
C'est ça. Attendu.
Fɛn ka di fani ye bibi in na a n'a ka star ka baro kɛ a n'a ka idole ka baro kɛ.
Walayi ka i ka kibaruyaw dɔn k'i kunnafoni dɔn ka i ka taabolo dɔn.
Mɔgɔw faamani ma cogo min u ka b'i kalama.
Walayi.
ne kɔni bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye dɔnkili kɔrɔba caman ba de da u ka reflète ninnu na ninnu ma dɔrɔmɛ du arapu la mais olu bɛ dɔnkili kelen fila da dɔrɔn u bɛ ka wariba don a la
walahi ninnu ye sakaduw de ye
i ye ladilikan min fana d'u ma u ka baara ta n'a ye u k'a minɛ n'u tɛgɛ ye
inshallah
dɛsɛbagatɔw ka ca nin ye sunkalo de ye
Voilà, Djadji, il y a un point nafa ma bɛ i ye min fɔ de ni n'a nafa ma yɔrɔ yɛrɛ bɛ sinon
rappeur e ma bɛɛ galama ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn su bi bi na anw fɛnɛ de don
a banna
sinon
n'o gilaja aw ko an ka bɔ sen na n'an ma bɔ sen na a ye sukaro kɔni jango kɛ mun na a kana bɔ sen na a kana telefɔni san ye a ye bɔ a kɔni a ye sukaro jango kɛ mun na
Kere la iPhone na disu mbe ka telephone kele na ma ka Facebook na bugenu ya be disu la tu
Oh kama ko do ne Merci beaucoup Voilà ni tu en ça metamene anga kuno funu ay munu soro dogokun ene konnana Amala donya ka fo bi e ka do juma e avril kalo kle mwa ani saba samba flamwa ani kle aw so le maka kuma so mani de la radio juliba se ko ko fe ame kemen ani kemen murmuru kle bamako kemen ani duru murmuru fo na ya damne le fou e ka do aw re bela jele ma kala ma chukwa muna kabini e ka do samba flamwa ani kle damne la le fou adona video la video mini abanye chi e ka do ma chama ma O ma chama nuna aye promoteur de spectacle no oye showbiz manunye aye ma chama taka nyeshi uluma aye mado ereta utokoma ningi bolongoni nyeshi uluma kaira kafo ko ubega mali artiste ukenga na mali rapper uko ubega ulu ikado julimi omi ni ubega ke oma belle fuma le fou eko ani akapuma obi nyana puma ore bela jile ko fe eko nti le fou kele ka akina barau damne wa awo O kroma sure menye carte mené le fou kera sababu ye ka rapper chama fara nyokon kan adonuna mununi uy nyokon solo la fabu maison de jeune konnana kata nyokon yela nyokon yina na buena na bula ikado jekulu siglika jekulu minu uy atoda ko union des artistes et culturels du Mali ni obna fara et nobna talike ko ka fara nyokon kan kaninke keleye kelaminu ubna uyere ka haka unyini kelaminu ubna ikado dansi giko la kelaminu ubna ayira ka foko amendo mena komi bi ko rapu ko ay fangata ko wako lure bisiku ka ko chama nyene bonu uyere ubisika udokonu uyere fene kuna foni chuka mena ka sira nyuma uyira ulula ninkena inka anya e ka foko snk ale pmbe katase young po ikado zami wara fenomen alba katase ikado atoko producteur chama fene kuma kene kan ina fo succès ina fo prince ananyo na chama mi kado oxbi nunu belajelen puma kene kan object nunu belajelen intervenant ni koina wa ko ni ko inkara bunya baye bunya mi ni akara koroni dronu nyonche ukoni uwe puma chama fo yampo rep mana ni kene kan yampo ya iraka fo ko ni ya ebi ko ben ko ni ko chama mi ka ke mala rapo kono ko krote dole ko parce ko ben était un nyonche yampo ya iraka puma ula ka fo ko ni ni ko nyere ta ka laje ko bela jelen kan ga ire dinima ko wati sera ko rapero ku kan ga famia ka foko alibi ko lu munumbe ko lu de kan ga do dakle fe ka bo dakle fe ko ni ay ko monun ko alui reseaux sociaux ko bela jelen tolo ni reseaux sociaux ma ku te nyondo wa nyondo bali ay ko dowara te ko sranya de do parce que ko u manu mi sranya nyonye ko wa ko ma chama mbé ma nyonya la ko o seven ko chi nyoma reseaux sociaux sans fe ko ale re yang po krengra na kalbi sranya ko ba ko manu nga kleti sudala ko parce que ko nu ke la dro ko u bo message uta u bo ira nyena ko la ale restaurant no réseaux sociaux nya ko nga ka fo ko nutro ka nyoronye soni son ki ba solo ko bisika bara chama nyena bo un nyoron chela la ko ni dem sene nuta ko laje olu do koni no e ka do lil z ye ay tres ay soni tri lil z re to kan ko lil z ni u 2000 no u do koni nya ko olu chama be bi ko ka kan bara o ke nyoron fe o ba je ka ko chama ke ina fo fitrin ko la o ba lu ke nyoron fe o ba concert o ke nyoron fe o ba bara chama ke nyoron fe ko nga ko lu ka generation olu ka generation chi benente fo ata se olu koro manoy le founi gaspin nou ye ko lu chi benente ko nga nimike sababu ye ko u bela jele mi se ka baro ke nyon fe wa nimike sababu ye producteur ni artiste u se ka do nyon na u se ka baro ke nyon fe chuka muna ba ko bela jele ma don baraka ke nyon fa
ni kra artiste ko bela jele ma donc fo ikanga baraka masua be fe le fuko ko wa ko o mena ni eron ko fe ko ika do bina e franyon ngatuni ka formateur uta ukana ka artiste u formé u se na fa soro ko baro la tugo mena kasoro e ika do donc lida e kasoro e ka do concert dronté u se na fa soro ko facebook ko page facebook la tugo amuna u se na fa soro ko youtube la tugo amuna wa u rebe ko haka soro ali bureau malen droit d'auteur niveau la tugo amuna ko u bina nyokon kala ni ko nuna la fu e weni point ne fa point chama fa le fa le u nyokon che akara carte mené e ka do la fa bu ko fe amedo donga alaka shin kenadi uma alaka barga doni association ina namborola wati resi kama ameta juna minye ajiwan sanchakoe inafa obla jilemba kalama ajiwan minana ajiwan ko wati mino utarana ya kasubumbala eka do kasubumbala kuko ni ukara gerenda ya kasiri ajiwan na ajiwan ko wati mina anana ko kasubumbu uka shamuru uga shamburu chefu no uga shamburu nyama eko eko o nyama danga koma aji uma aji sebekoro dashiwa we aji goshi ka aji koni ko ka isa koni dungota aji la ja sebaya ni bila ni fene kaso konna na e ko robe kaso kono mi re bila jelen fene ni o fene ga jukun ka teme kaso re fene ka koni sira ni de ben batila ni mate ko walma e mangri walma fangate e la ko sitike koni mi ra e la wa koni chenya ka seboli aji wan kane o bila jelen ko fe ko eko aji ire ko abe la hala nyuma na kaso kono wa kati la hala nyuma na kadamunka ko aji bi kle kuma la abi ship ma na bi kuma ere ma ko amada odoro ma ko aji ko abi to ka finu ire de bo ere la ka ikado e ko ko kle abi kle abi finu bo abulu la fli abi ta yan fa bi na yan feta rota la signoro tala ko wa ko ni ko nkeme ka sranye bado ana madon dusuko na kashi kono wa ko ikado ko ni line ke ka nyenshi e jama ikado nu ko ni fangati la mogoma u ka che ba inga la hala u ka ikado alaje chuka muno bisika feresro aji yere la chuka muna ka bu abiska abiska boni la hala gole ngono chuka muna na mi ikado le fu akone pma la le fu era pma na ni ko ina ko le fu pma na le fu ayira ka foko ana made benaka hakede do ko blaje le nganga donc foko ali kasola den ko hakede bi bulu ko nga kata dangari ana denga nyenema la kasoko no ko bawko e maduko kasula denwa kata foka bi dangari mawre kasula denwa la ko te bechere ere konana charate benfio aramadi hakela ka foko ikata bi imonyo ka obladjele ne kasula denyi etara kumuna ne tara kumuna bladjele ka kunti klinga ambladjele kasula den klinyi le foni pma info wa ko umna feresoro ko mami nga keta ni ne ka nyeshi ikado ajima ka alemina feresoro o chebaina mana ayini pma info ni foko wa ko ubina wulika joke kasika de ben nyeshi ajiwan sanchakoma ngira lifuka pmaye what is ra ala akadinye sanga microphone nga chafene nga what is ra sekama ni ala ba nga jwa jwa na shini ani kinke jimi nyo sura no e maria ka fadin toroy ana le bina nyo sura nga baroke kosobe abna ka nga page facebook ni fem belajelen sans faire maya sur le temps na toujours non crafe me musa sono go bulu pma gala mani kumi sulman traure surtout sur bulu je vous adore ala ka sunti ko nyuma yarana Cash, me dash, me.